Domine Deus, in simplicitate cordis mei, letus et populum tuum qui repertus est vidi cum in genti gaudio Deus Israel, custodiam voluntate.